RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda pada kesempatan ini hari Minggu tanggal 28 Juni 2015. Rangkaian mata acara yang dapat Anda ikuti diawali dengan Warta Berita, kemudian kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah dan sorotan minggu ini, kemudian sari Warta Berita. Acara Pesona Indonesia juga dapat Anda ikuti dirangkai dengan Warna-Warni dan Sebelum Berpisah Pelangi Nada. Demikian mata acara yang dapat Anda ikuti sepanjang perjumpaan kita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya, kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh Sugianto.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berdialog dengan mahasiswa di Universitas Tsinghua, Beijing, Tiongkok. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan program Bincang Ekonomi Kreatif Kepemudaan di Makassar. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berdialog dengan mahasiswa di Universitas Tsinghua, Beijing, Tiongkok pada Minggu. Yudhoyono sangat merasa terhormat berada di sini, di universitas terbaik, dan tempatnya mendapat honoris causa pada beberapa waktu silam. Ia mengatakan sangat setuju dengan moto Universitas Tsinghua, self-discipline and social commitment, dan semangat action speak louder than words. SBY dalam pidato pembukaannya mengatakan, dengan disiplin dapat mencapai apa yang ingin diwujudkan. Disiplin juga menjadi landasannya selama memimpin Indonesia untuk menjadikan Indonesia lebih baik, lebih maju. Dalam kegiatan bertajuk Kampus Talk itu, Yudhoyono menyampaikan paparannya tentang hubungan Indonesia-Tiongkok, perkembangan Asia-Pasifik, dan kerjasama ASEAN dan Tiongkok. Sebelum melakukan dialog, Yudhoyono diterima oleh Presiden Universitas Tsinghua, Hiu Yong. Dialog dihadiri sekitar 55 mahasiswa, baik dari Tsinghua maupun beberapa dari perguruan tinggi lain di Beijing, seperti Beihang, Universitas Komunikasi Tiongkok, dan Universitas Ekonomi dan Bisnis. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan program Bincang Ekonomi Kreatif Kepemudaan di Makassar. Sekretaris Umum KNPI Sulawesi Selatan Irwan Saputra di sela-sela persiapan peluncuran Beken di Makassar Sabtu mengatakan ini adalah suatu program yang nantinya akan dilaksanakan secara rutin oleh KNPI untuk membahas perkembangan ekonomi kreatif khususnya bagi organisasi kepemudaan di Kota Makassar. Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 47 organisasi kepemudaan yang bergabung di KNPI, belum termasuk berbagai komunitas yang bermitra dengan KNPI. Ia mengatakan berbagai organisasi kepemudaan ini memiliki potensi besar di bidang ekonomi kreatif. Ada Fauzi Wowo, pemilik event organization Rere Art Tutonic yang membuat film dan pemilik kaos Kampung Merdeka. Para penanggap tersebut, kata dia, akan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai pengembangan bisnis berbasis ekonomi kreatif tersebut. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Franky Sibarani mengunjungi Belitung dan mengadakan pertemuan dengan Wakil Bupati Belitung Erwandi Sabtu. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas lebih dalam potensi apa saja yang akan dipromosikan kepada calon investor untuk menarik investasi di Belitung. Kunjungan tersebut juga menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengarahkan investasi ke Belitung. Franky dalam siaran pers Minggu menambahkan, sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015 hingga 2019, ada 33 rencana pembangunan infrastruktur di Bangka Belitung. Di antaranya 6 proyek sektor ketenagalistrikan, 2 proyek sektor perhubungan udara, 2 proyek sektor sumber daya air, 6 proyek sektor jalan, serta 10 proyek sektor perhubungan laut. Selain itu, Bangka Belitung menjadi bagian wilayah pengembangan strategis 6 bersama dengan Jambi dan Palembang. Kawasan Tanjung Kelayang di provinsi tersebut menjadi salah satu dari 10 kawasan ekonomi khusus pariwisata. Gerakan kelompok transnasional yang menyentuh ranah ideologi beragama dan politik kini sangat mudah merasuki pemikiran umat Islam. Sekretaris Jenderal International Conference for Islamic Scholars atau ICIS, Kiai Haji Hasyim Musadi mengingatkan agar umat Islam mulai sadar demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kiai Hasyim saat acara buka puasa bersama di pesantren Al-Hikam Depok Sabtu mengatakan kelompok tersebut bukan sekedar berdakwah namun juga ada yang menggerakkan secara masif. Misalnya yang berorientasi liberal menyasar anak muda muslim. Ikhwanul Muslimin berpenetrasi ke kelompok menengah dan intelektual. Salafi menyasar ke Nahdliyin, garis keras, serta Majelis Mujahidin menarik ex-Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden, ini harus diungkap sebagai kewaspadaan nasional karena ibarat angin topan yang titiknya menuju Nahdlatul Ulama. Penyelamatnya, imbuh Kiai Hasyim, hanyalah Bhinneka Tunggal Ika. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan salah satu tantangan berat bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, adalah pesatnya kemajuan saat ini. Hal itu dikatakan Yusuf Kala saat memberikan sambutan pada acara buka bersama Wapres dengan tokoh-tokoh Islam di kediaman dinas Wakil Presiden di Jakarta Pusat Sabtu. Menurut Yusuf Kala, bila ada 100 orang kaya di Indonesia, yang Muslim mungkin tak lebih dari 10%-nya. Karena itulah, umat Islam perlu kerja keras untuk mencapai kemajuan. Tanpa kerja keras dan keterampilan, sulit rasanya umat Islam dapat mengejar ketertinggalan. Hadir dalam acara buka bersama antara lain mantan Ketua MK Jimli Asidiki dan Mahfud MD, Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Menko Minfo Rudiantara, Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidan, dan puluhan tokoh Islam lainnya serta jajaran pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia. Hadir pula perwakilan umat Islam dari Nusa Tenggara Timur. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga setelah kunjungan kerjanya ke Bali Minggu menargetkan dalam waktu minimal 5 tahun ke depan, koperasi di Indonesia bisa sejajar dengan perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Ia mengatakan kementeriannya telah mengembangkan beragam program yang memungkinkan target itu bisa terwujud. Sejumlah program pendukung penguatan koperasi yang dikembangkan diantaranya penyusunan database koperasi dan memangkas bunga kredit usaha rakyat. Sementara itu terkait perlu tidaknya bank koperasi, Puspayoga menilai Indonesia tidak memerlukan lebih banyak lembaga namun hanya perlu mengoptimalkan yang sudah ada. Misalnya cukup dengan memangkas suku bunga kredit usaha rakyat. Selain itu ada 3 proyek kredit usaha produktif yang saat ini telah berjalan di Kudus, Jawa Tengah dan sedang diupayakan agar bisa diterapkan juga di kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. Puspayoga optimistis koperasi di Indonesia bisa besar karena banyak koperasi yang telah menjadi badan usaha dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lain. Berita terakhir. Tim junior Indonesia bidik posisi juara grup D dalam putaran penyisihan turnamen bulu tangkis Asia Junior Championship 2015 yang digelar di Bangkok, Thailand pada 28 Juni hingga 5 Juli 2015. Indonesia akan bertemu tim Turkmenistan untuk pertama kali, kemudian berhadapan dengan tim Filipina dan diikuti India. Hal itu dikatakan manajer tim Indonesia dalam kejuaraan Junior Asia, Umar Jaidi, seperti dikutip tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI yang diterima Antara di Jakarta Minggu. Umar optimistis tim bulu tangkis junior merah putih mampu merebut posisi juara grup dengan mengalahkan 3 tim lain di grup D, menyusul tim Indonesia sebagai tim unggulan 2 setelah tim Tiongkok. Atlet-atlet junior putra yang masuk dalam tim Indonesia itu antara lain Firman Abdul Khalik, NC Safira, Panji Ahmad Maulana, Muhammad Reza Pahlevi, Isfahani, Yahya Adi Kumara, dan Fakhriza Abimanyu. Sedangkan atlet-atlet junior putri yaitu Georgia Mariska, Ruseli Hartawan, Made Dea Surya Saraswati, Rika Rositawati, Ramadhani Hastianti Putri, Yulvira Barkah, dan Siva Fauziah. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Sleman, Yogyakarta. Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Yogyakarta menemukan sebuah arca nandi atau patung sapi di kompleks Candi Kedulan di Dusun Kedulan, Desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Arca ini ditemukan saat tim BPCB Yogyakarta melakukan studi teknis. Menurut Tekno, arkeolog dari BPCB Yogyakarta, Erwa Widianto, Selasa lalu, arca nandi ditemukan 6 meter di bawah permukaan tanah. Tepatnya berada di sebelah salah satu candi perwara atau pendamping. Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan BPCB Yogyakarta, Wahyu Astuti, menjelaskan, nandi merupakan wahana atau kendaraan dewa sewa. Sedangkan Candi Kedulan merupakan candi Hindu yang ditemukan sejak 1993 silam. Masih dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Selasa lalu membuka Konferensi Internasional Wanita Buddhis ke-14 Satya Dita di Bangsal Kepatihan Yogyakarta. Dalam sambutannya, Menteri Lukman mengharapkan konferensi internasional bertema Welas Asih dan Keadilan Sosial itu mampu memberikan kontribusi lebih dalam upaya menciptakan perdamaian, toleransi, dan hal positif lainnya bagi Indonesia dan dunia. Selain itu, menurut Lukman, berbagai hal yang dibahas dalam konferensi tersebut juga diharapkan memberikan pencerahan bagi perempuan terkait perspektif gender. Sementara itu, Presiden Asosiasi Wanita Buddhis Internasional Tenzin Palmo berharap dengan penyelenggaraan konferensi Satya Dita di Indonesia mampu menularkan prinsip toleransi serta perdamaian yang kuat kepada dunia. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang spesial karena memiliki banyak agama, baik Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik, namun mampu hidup berdampingan secara harmonis. Pendiri Satya Dita Karma Lekse Somo juga memberikan penilaian yang sama mengenai Indonesia. Menurut dia, Indonesia merupakan negara pluralis, indah, dan damai, sehingga diharapkan mampu memberikan cahaya yang mampu menerangi negara-negara lain di dunia. Konferensi Wanita Buddhis Internasional tersebut berlangsung mulai 23 hingga 30 Juni 2015. Acara itu dihadiri 1.000 peserta terdiri atas 525 peserta dari 45 negara, serta 475 peserta dari 25 provinsi di tanah air. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI bersama pemerintah Kabupaten Pemkab Malinau mengembangkan laboratorium dan sarana produksi pupuk organik hayati POH untuk menggenjot produksi sektor pertanian Malinau. Kepala LIPI Iskandar Julkarnain saat peresmian laboratorium tersebut Selasa lalu berharap laboratorium tersebut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malinau. Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah mengatakan, pengembangan laboratorium yang menghabiskan anggaran APBD hingga 2,8 miliar rupiah ini jelas sebagai bagian pemunahan swasembada pangan di Malinau sekaligus menyumbang target ketahanan pangan nasional. Dengan sudah adanya laboratorium dan sarana produksi POH di Malinau, maka potensi pertanian dapat semakin ditingkatkan tanpa merusak lingkungan. Manfaat aplikasi POH ini sebenarnya telah dinikmati masyarakat Malinau, bahkan masyarakat di Ngawi, Wonogiri, Kebumen, dan Kulon Progo. Sebelumnya, uji coba penggunaan pupuk organik hayati telah ditetapkan oleh petani semangka dan mampu menaikkan produksi buah 10-15%. Nah, saudara pendengar, sekian kabar dari Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 28 Juni 1919, Perjanjian Versailles ditandatangani. Perjanjian Versailles adalah suatu perjanjian bersejarah yang diadakan di Istana Versailles, Paris, Prancis, seusai berakhirnya Perang Dunia Pertama. Konferensi tersebut diikuti wakil-wakil dari 27 negara dan dipimpin oleh Perdana Menteri Prancis, Georges Clemenceau. Perjanjian yang ditandatangani 28 Juni 1919 ini secara resmi mengakhiri Perang Dunia Pertama antara Sekutu dan Kekaisaran Jerman. Isi perjanjian Versailles menyatakan beberapa perintah untuk Jerman agar membayar ganti rugi perang yang sangat besar dan menyerahkan sebagian wilayah yang telah didudukinya kepada negara-negara sekutu. Beralih ke peristiwa 28 Juni 1914, Franz Ferdinand dari Austria dibunuh. Pada 28 Juni 1914, pewaris takhta kerajaan Austro-Hungaria, Franz Ferdinand dibunuh di Sarajevo oleh Gavrilo Princip yang merupakan anggota Tangan Hitam kelompok nasionalis Serbia. Peristiwa ini merupakan salah satu pemicu terjadinya Perang Dunia Pertama. Franz Ferdinand adalah keponakan Kaisar Franz Joseph dari Austria. Ia menjadi pewaris kekaisaran itu setelah sepupunya putra mahkota Ludwig bunuh diri dan kematian ayahandanya Karl Ludwig. Kami akhiri dengan 28 Juni 1965. Harian Kompas mulai terbit. Harian Kompas adalah nama surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Kompas mulai terbit pada tanggal 28 Juni 1965, berkantor di Jakarta Pusat dengan tiras 4.800 eksemplar. Sejak tahun 1969, Kompas merajai penjualan surat kabar secara nasional. Pada tahun 2004, tiras hariannya mencapai 530.000 eksemplar, khusus untuk edisi minggunya. malah mencapai 610.000 eksemplar. Pembaca koran ini mencapai 2,25 juta orang di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil survei pembaca tahun 2008, profil pembaca koran Kompas mayoritas berasal dari kalangan strata ekonomi dan sosial menengah ke atas yang tercermin dari latar belakang pendidikan dan kondisi keuangan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sorotan minggu ini dan hari ini mengambil tema Pengadilan Tata Usaha Negara Tolak Gugatan Terpidana Mati Asal Prancis. Saudara pendengar, Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta menolak gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh terpidana mati asal Prancis, Sergei Areski Atlouy. Dalam putusan yang dibacakan Senin siang tanggal 22 Juni, Majelis Hakim PTUN yang diketuai Ujang Abdullah sepakat mempertahankan SK Presiden nomor 71/G/2015 yang berisi penolakan permohonan grasi Sergei Areski Atlouy. Terkait penolakan PTUN, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan pihak Kementerian Luar Negeri mengikuti terus proses hukumnya seperti yang sudah-sudah. Ia juga menegaskan bahwa hak-hak hukum dari terpidana pasti akan diberikan. Kementerian Luar Negeri Indonesia akan terus melakukan pemantauan dan siap menghadapi segala sesuatu apabila terpidana warga negara Prancis tersebut menempuh langkah hukum lanjutan. Sampai tulisan ini dibuat, belum ada surat protes resmi dari Prancis terkait putusan PTUN yang menolak gugatan Sergei Areski Atlouy. Sementara itu, Presiden Prancis François Hollande bertekad untuk all out menyelamatkan nyawa Sergei Atlouy, mafia narkoba yang akan dieksekusi mati. Sedangkan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Corinne Berwisi, mengatakan pemerintah Prancis akan tetap berupaya maksimal melalui kuasa hukum untuk mencari jalan keluarnya, dan ia percaya akan keadilan di Indonesia. Kuasa hukum Sergei Areski Atlouy, Nancy Julian, mengaku bahwa gugatan yang diajukan kliennya itu ditolak dengan pertimbangan yang sama dengan gugatan-gugatan terpidana mati sebelumnya, sehingga kliennya akan tetap dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung. Nancy Julian menuturkan, menurut pertimbangan hakim, grasi merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga hakim menilai gugatan Sergei Areski tidak dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Untuk selanjutnya, ia akan membahas hal tersebut dengan kliennya. Sedangkan Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menghargai putusan pengadilan tata usaha negara yang menolak gugatan terpidana mati kasus narkoba asal Prancis Sergei Areski. Menurut Prasetyo, putusan PTUN ini menjadi acuan bagi Kejaksaan Agung untuk melaksanakan eksekusi mati. Sergei Areski Atlouy adalah terpidana mati kasus pabrik ekstasi Cikande, Tangerang. Ia ditangkap pada 11 November 2005 dan divonis mati di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2006. Lalu 30 Desember 2014, Presiden menolak permohonan grasi Sergei. Namun, Sergei melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan tata usaha negara atas keputusan tersebut. Keputusan hukuman mati warga negara Prancis ini sempat mendapat kecaman dari Presiden Prancis. Saudara, sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berdialog dengan mahasiswa di Universitas Tsinghua, Beijing, Tiongkok pada minggu. Yudhoyono sangat merasa terhormat berada di sini, di universitas terbaik dan tempatnya mendapat honoris causa pada beberapa waktu silam. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan program Bincang Ekonomi Kreatif Kepemudaan di Makassar. Sekretaris Umum KNPI Sulawesi Selatan Irwan Saputra di sela-sela persiapan peluncuran Beken di Makassar Sabtu mengatakan ini adalah suatu program yang nantinya akan dilaksanakan secara rutin oleh KNPI untuk membahas perkembangan ekonomi kreatif khususnya bagi organisasi kepemudaan di Kota Makassar. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Franky Sibarani mengunjungi Belitung dan mengadakan pertemuan dengan Wakil Bupati Belitung Erwandi Sabtu. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas lebih dalam potensi apa saja yang akan dipromosikan kepada calon investor untuk menarik investasi di Belitung. Gerakan kelompok transnasional yang menyentuh ranah ideologi beragama dan politik kini sangat mudah merasuki pemikiran umat Islam. Sekretaris Jenderal International Conference for Islamic Scholars, Kiai Haji Hasyim Musyadi mengingatkan agar umat Islam mulai sadar demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan salah satu tantangan berat bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam adalah pesatnya kemajuan saat ini. Hal itu dikatakan Yusuf Kala saat memberikan sambutan pada acara buka bersama Wakil Presiden dengan tokoh-tokoh Islam di kediaman Dinas Wakil Presiden di Jakarta Pusat Sabtu. Menurut Yusuf Kala, bila ada 100 orang kaya di Indonesia, yang Muslim mungkin tak lebih dari 10%-nya. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga setelah kunjungan kerjanya ke Bali Minggu menargetkan dalam waktu minimal 5 tahun ke depan, koperasi di Indonesia bisa sejajar dengan perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Ia mengatakan kementeriannya telah mengembangkan beragam program yang memungkinkan target itu bisa terwujud. Tim junior Indonesia bidik posisi juara grup D dalam putaran penyisihan turnamen bulu tangkis Asia Junior Championship 2015 yang digelar di Bangkok, Thailand pada 28 Juni hingga 5 Juli 2015. Indonesia akan bertemu tim Turkmenistan untuk pertama kali, kemudian berhadapan dengan tim Filipina dan diikuti India. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Walaupun umat Muslim di seluruh penjuru dunia sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tapi rasanya tidak menghalangi untuk berwisata. Oleh karena itu, hari ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk menikmati indahnya Pantai Sekotong. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama Kabupaten Lombok, termasuk daerah yang mempunyai pantai dan laut yang cantik. Salah satunya adalah Pantai Sekotong. Pantai Sekotong adalah pantai yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saudara pendengar, ada yang mengatakan bahwa melancong ke Lombok belum sah jika tidak menyaksikan matahari terbit dan matahari terbenam di Pantai Sekotong. Pantai Sekotong juga adalah surga bagi Anda yang mempunyai hobi menikmati keindahan bawah laut, karena tempat ini memiliki terumbu karang yang jarang disentuh dan masih alami. Jadi tidak mengherankan bila Pantai Sekotong mempunyai keindahan bawah laut yang menakjubkan dengan karang-karangnya yang utuh serta penghuni bawah lautnya yang beraneka ragam. Selain debur ombaknya yang tenang, semilir angin pantai dan pasir putih yang halus bagaikan penerima tamu bagi setiap wisatawan yang datang. Pepohonan hijau yang berderet rapi di sepanjang pantainya menambah kecantikan Pantai Sekotong. Di Pantai Sekotong ini, Anda juga bisa menikmati sepuasnya mandi matahari. Bagi Anda yang mempunyai hobi fotografi, Pantai Sekotong mempunyai banyak spot yang indah, yang menjamin Anda tidak akan kecewa melihat hasilnya. Suasana pantai yang tidak terlalu padat pengunjung menjadikan Anda betah berlama-lama bermain-main dengan deburan ombak. Karang-karang yang banyak terdapat di sepanjang pantai juga membuat pantai ini menjadi sangat unik dan menarik. Tidak hanya keindahan yang tersebut di atas yang bisa Anda nikmati di Pantai Sekotong, sebab di sini Anda juga bisa menikmati keindahan budidaya biota laut di Balai Budidaya Laut Lombok yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan. Saudara pendengar, kawasan Pantai Sekotong di Lombok Barat termasuk tujuan wisata yang lengkap, karena sudah tersedia banyak hotel dengan segala fasilitasnya dan tentu saja dengan harga yang beragam. Anda hanya memerlukan waktu sekitar 2 jam dari kota Mataram untuk tiba di Pantai Sekotong ini. Selain melalui Mataram, bisa juga dicapai melalui Pelabuhan Nusa Penida. Dengan perahu sewaan, perjalanan Nusa Penida ke Sekotong bisa ditempuh dalam waktu 3 jam. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan keindahan Pantai Sekotong. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Suprapto. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai mobil masjid mudahkan ibadah di keramaian. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam sistem penanggalan Islam. Pada bulan ini, masyarakat Muslim di seluruh dunia melaksanakan aktivitas puasa. Muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak aktivitas ibadah lainnya, seperti membaca Al-Quran. Kedatangan bulan puasa disambut dengan sukacita oleh masyarakat Muslim. Berbagai persiapan dilakukan, baik fisik maupun mental untuk menyambut dan mengisi bulan puasa. Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Yayasan Masjid Nusantara YMN mengeluarkan satu terobosan baru dengan meluncurkan mobil masjid untuk memenuhi ketersediaan sarana ibadah umat Islam dan memudahkan umat Muslim menjalankan sholat di berbagai tempat yang jauh dari tempat ibadah. Mobil ini mengangkut peralatan sholat seperti karpet, sarung, mukena, penunjuk arah kiblat serta toren air lengkap dengan beberapa keran untuk keperluan wudu. Direktur Yayasan Masjid Nusantara Muhammad Sobirin mengatakan, Mobil masjid ini terwujud berkat donasi dari para donatur YMN dan juga RZ atau Rumah Zakat. Kapasitas mobil masjid ini sekitar 40 hingga 50 orang sehingga bisa digunakan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Sobirin mengungkapkan saat ini YMN baru memiliki satu armada ukuran kecil. Kedepannya YMN tengah berencana mengusahakan mobil yang lebih besar. Target dari mobil masjid ini adalah daerah pengungsian dan pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan agar umat muslim dapat tetap beribadah tepat waktu dan dilaksanakan bersama-sama. Dikatakannya pihaknya akan memperbanyak armada ini termasuk di tempat konser atau pertandingan sepak bola. Di bulan Ramadan ini, YMN memiliki target untuk beroperasi di 30 titik di kota Bandung. Sopirin menambahkan, selain menyediakan sarana ibadah, YMN juga membagikan takjil atau makanan berbuka puasa gratis bagi masyarakat yang melewati mobil masjid saat menjelang azan maghrib. Pihak YMN juga akan memperbanyak armada di tempat konser atau pertandingan sepak bola. Pada akhir Ramadan nanti, mobil masjid ini rencananya juga akan hadir di posko-posko mudik sekitar Jawa Barat. Pada awal Mei 2015 lalu, mobil masjid ini hadir menyediakan sarana ibadah untuk para relawan longsor Pangalengan di Kampung Cibitung, Desa Margamukti, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Keberadaan mobil masjid sangat membantu para relawan yang sedang membantu para korban longsor di Pangalengan. Selain mobil masjid, YMN juga melaksanakan program tebar 10.000 mukena untuk Indonesia. Renovasi masjid, tunjangan hari raya untuk marbot atau orang bertanggung jawab mengurus keperluan musola atau masjid, terutama kebersihan lingkungan masjid. Dan takjil on the road, tujuannya adalah membantu umat muslim yang ingin berbagi kepada sesama di bulan penuh berkah ini. Sehingga mereka tidak perlu repot menyalurkan bantuan sendiri secara langsung kepada yang membutuhkan dan bisa fokus untuk menjalankan ibadah lainnya. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Hernita, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami hadirkan grup band Wali yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Wali yang berjudul Aku Cinta Allah. Selamat mendengarkan.
Andaikan diriku bisa seperti yang lain, yang kau sayang, yang kau rindukan, yang kau cintai. Aku lemah, tanpamu aku lelah. Aku sungguh tak berdaya. Tolongku, derai tangis membasahi. Allah jangan tinggalkan aku lagi. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta Allah.
Saudara, Band Wali terbentuk pada tanggal 31 Oktober 1999 yang sebelumnya bernama Fiera dengan personel Faang vokal, Tommy drummer, Endang basis, Raden gitar 2, dan Apoy gitar 1. Grup ini terus mengalami perubahan pemahaman dan keinginan baik secara institusi maupun personal. Pada tahun 2007 awal, Endang dan Raden akhirnya tak dapat bergabung lagi bersama Fiera karena kesibukan masing-masing. Layaknya pengantin baru, Fiera mencoba saling memahami dan mengerti satu sama lain. Dan pada kesempatan yang sama juga Fiera mencoba mengupgrade bersama daya juangnya. Tidak tanggung-tanggung, nama band ini pun akhirnya disepakati untuk dirubah menjadi Wali Band yang digawangi oleh Faang vokal, Apoy gitaris, dan songwriter, Tommy drummer, dan Ovi keyboardist. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Wali Band yang berjudul Tomat atau Tobat Maksiat. Selamat mendengarkan.
Saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat, ayo
Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, kita pun kan menyusul mereka. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali.
Saudara, wali berasal dari kata yang amat memasyarakat yang berarti wakil. Mengapa dinamakan wali? Karena salah satunya, selain nama tersebut sangat mudah diucapkan oleh semua orang, sisi lainnya adalah grup wali dengan segala keterbatasan yang ada berharap bisa mewakili segenap perasaan dan curahan hati manusia. Berbagai penghargaan diraih grup band ini, diantaranya Nagaswara Music Award untuk kategori Most Band Perform pada tanggal 7 Desember 2010. Indigo Award 2010 untuk kategori Best Digital Music Band atau Duo pada tanggal 8 Desember 2010. Dan penghargaan lain juga di tahun 2010 yaitu Special Award dalam SCTV Music Award untuk RPT terlaris tahun 2010. Dan penghargaan SCTV Music Award untuk lagu paling ngetop tahun 2010. Nah, pendengar, itulah selintas tentang grup band Wali. Baiklah, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang berjudul Cari Berkah dan Yang Penting Halal. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
sering bantu orang. Itu semua dari Allah, itu semua karena Allah, itu semua milik Allah.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Tanya RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.